Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Raýat aktivisti Murat Düşünf 16 sentýabrda 8 ýyl iş kesildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýda oňa olarky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşünfün häzirki aýyplaw hökümünün jikmejiklikleri entek belli däl. Ýöne görnüşünden ol Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 107-nji maddasyna laýyklykda saglyga bilkassan agyr ziýan ýetirmekde günäkär tapylany meňzeýär diýip habarda aýdylýar. Neşirin maglumatyna görä ýapyk kapylaryň arkasynda bolan kadiýe diýişi Türkmenabat şäherine geçirildi. Şeýle-de garaşsyz neşir aktivistiň garşysyna gol golan täze jinayet işiniň doly toslanyp tapylanlygyny we bu agyr jazanyň Düşünfün raýat pozisiýasy üçin howpsuzlyk gurullukları tarapyndan aralyş bolanlygyny belleýär. Türkmenabatda 16 sentýabrda geçirilen kadiýe diýişinde raýat aktivisti Murat Düşünf Seydi şäherindäki türme koloniýasyny tutsaglykda bolýan ýerindäki bir tutsagyň ýenjilmeginde günäli tapyldy. Daha şoğuzda Bezer Galyan Tədəgül Məhmədova aktivistin gecəsində geçirilecək dinlənişik qarada biraz önündən xavar verildi. Amma Türkmenabat şəhərinə gelip yetişən eni qadiyyət zarını qoyverilmət deyib xavarda ediliyər. Qarasız Neşir 1-nji sentýabrda Murat Düşünfün inni tas 3 ay wagt däri derňe tutsakhanasynda bir kanun saklanylýanlygyny, galplaşdyrylan täze iş esasynda geçirilmeli kadiýet seljerçiliginiň geçirilmeýänligini habar beripdi. Adatlygyň habarçylary şonu aktivistiň işiniň iýil arasynda barha köp pikir alyşma, siýasy çekişmeleri sebäp bolýanlygyny habar beripdiler. Murat Düşünf aktivistiň işini ýakynyň ýerleýän Neşirin yazmağına göre, raýat pozisiýasy üçin öňkü berilen 4 ýyl tutsaglyk jazasyny 12-nji ýylyny tamamlap adatlyga çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özüne däl, tutuş maşgalasyna edilýän basyşlar uýuşlandy. Düşünf, täze açylan jinayet iş boýunça 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Aýdylmagyna görä, türme dolanyrjylar bilen hyzmatdaşlyk edýän tutsag onuň üstünden şikayet edipdir. Murat Kamala türmeden boşadylmagy wagtyndan bir näçe gün öň oňa el garypdyr. Aktivist derne wagtyny munyň töhmetdigini aýtdy we döwlet tarapyndan bellenen aklawçynyň üstü bilen ýenjilin gaýdylan adamyň öz ýanynda kellesini diwara urmagy başlanygyny habar berdi. Düşünfü çıkarılan tədi hüküm adatlık gülen anonimlik şertinde urlaşan siyinçilerin ve yaşayıcıların aitmaklarına göre Türkmen rejiminin halk gülen arada döreden anamsadlığını halk maslahatının 19. sentyarda geçirilecek meclisinin ön siyresinde dikeldip olmacak çınlığa düşürdü. Yerli yaşayıcılar bu hükümün hakimiyetlerin korkusunun barmalı yerine baranlığını korkodiyanlığını belleyerler.
Bu bir barıp yatan matkaraçılık. Hükümet halk maslahatının meclisinin öňü siýresinde halkı ähli umumy gorkutmaga çalyşýany meňzeýär. Sebäbi il içinde döwlet propagandasynyň ýalanyndan, häkimetleriň halkyň hakyky durmuşundan bütünle üňeliginden, kanunyň hiç bir şertde işlemezliginden, jemgyýeti çüýreden korrupsiýadan, eden etdilikden, ykdysady garyplykdan ýadawlyk, gahar gazap görülüp esidilmedik derejede artyp ugrady.
Deyip intelligensiya wekili aýtdy. Onuň sözlerine görä, öňkü ýyllardan tapawutlykda inni hökümetiň halka berere köýkösi, ýagny mut kommunal hyzmatlary, döwlet dukanlarynyňaky iýmit paýoklary, ardan wahaly aýdyk önümler hem galmady. Netijede diňe gamçy görkezmek galdy. Yurdun dürlü sevdiklerindeki havarçılarımız bilen kuruluşan yaşayıcılar iktisat çökkünlüğün halk maslahatının ön sirasını önden hem demiktirci siyasi yağdayı has hem boğucu hala getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşünf'e karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öne sürdüler.
Häzirki ýagdaýda edilýän siýasy basyş gitdigiçe çuňlaşan ykdysady çökkünniň ziýany täsirini pesiltmän tersine has hem arttyryp ýyl içindäki näýileligiň gerimini giňeldýär.
deyip Balkan sewtindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan hukuk koruyucu işara etdi. Paýtagtly siýasatçynyň inancyna görä, halk maslahatynyň öňe süýresinde edilýän bi-kanun hereketler il içinde häkimetleriň gorkusy bilen baradaky aladalary has hem artdyrýar.
İl içinde eger Düsemowy we beýlik aktivistleri galp aýplamalary bilen Uly türmet doğluğuna hüküm edýän bolsalar, diýmek häkimetler halkdan gorkýarlar. Sonuň üçin hem ähli işçiň raýatlary ýitirmetmegiň ugruna çykdylar diýen pikir ýörgünli bolup barýar. Bolup geçýän wakalary analiz etdik, dogrudanam türkmen rejimi entek gözü görünmeýän, emma ýetit ýaty durnuksuzlygy uçran bolmaly. Sebäbi olarda artyp barýan ýaty pikir alyşmalara, hak hukuk talaplaryna berere palajitil jogap ýok. Netijede diňe gorkuzmak, temetmek, ara almak indiklere galýar.
Dip Aşgabatly Seýinçi öz pikirini aýtdy. Onuň ananjyna görä, hökümetiň bu hereketleri soňu bilen ýurtda öňüne alyp bolmajak siýasy ýitgeşmeleriň has ýakynlaşmagyny üpjün eder. Mesele diňe şol öňüne alyp bolmajak ýitgeşmeleriň näçe tir geljegine dip anonimlik şertinde gurulan Seýinçi aýtdy. Türkmenistan'ın yapık kapıların arkasında geçirilen kadiye deyişlerine yıl kesilen rayetleri var da resmi düşünürüş almak mümkünçülüğü azatlıkta herlikçe yok.